Ýer Azatlyk Radiosy. Akşamyk haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2023-nji ýylyň 8-nji maýy, hepdeniň duşanma güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda protestleriň ideýany köýnürgençde internet kesildi. Ýene bir etrapda nägilelik aksiýalary geçirildi. Paýtagt Aşgabatda gysga wagtyň içinde adamdan 3 gedek ýylatyň agy suw üçünçiligi kesildi. Marda okuwçylar mekdebi awatlama üçin pul taşyrmaga mejbur edilýär. Ve beýle maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimizi başlamadan öň täzelikleri dinläň. Olar bilen size men Sehra tanış edýärin. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrainada 9-njy maýy Ýewropa güni hökmünde bellemek baradaky kanun taslamasyny resmi ýagdaýda parlamenta tapşyrandygyny aýtdy. Şol bir wagtda Ukrainada 8-nji maýda ýeňiş güni faşizmiň ýeňilen we hatyralama güni hökmünde bellenýär. Russiýa 9-njy maýda 2-nji jahan uruşynyň ýeňiş gününi belleýär. Öňki Sowet Respublikasy bolan Ukraina 2015-nji ýyldan bäri ýaranlarynyň 2-nji jahan uruşundaky ýeňişini 8-nji maýda we 9-njy maýda belleýärdi. 8-nji maýda Ukraina Ýewropa ýurtlarynyň köpüsi bilen birlikde ýeňiş gününi bellänende Zelenski video beýanatynda 2-nji jahan uruşunda natsist Germaniýasynyň ýeňilişi ýaly rus güýçlerinin hem ýeňiljekdigini aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin türkmen kärdeşi Serdar Berdimuhammedow 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagynyň 78 ýyllygy münasibetli Moskwada geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelere gatnaşmaga çağırdy. Putin bu çaqyrygyny 7-nji maýda türkmen prezidenti bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde beýan etdi. Serdar Berdimuhammedow çaqyrygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Ýöne TDH-nyň maglumatynda onuň Moskwada geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelere gatnaşjakdygy ýa-da gatnaşmajakdygy barada hiç zat aýdylmady. Russiýa 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagy münasibetli ýeňiş gününi 9-njy maýda belleýär we her ýyl bu çärelere daşary ýurt ýolbaşçylaryny çağıryar. Ýöne 2014-nji ýylda Moskwanyň Krim ýarmadasyny Ukrainadan biqanun aneks etmeginiň ideýany bu çärelere gatnaşýan daşary ýurt liderleriniň sany azaldy. Geçen ýyl Russiýanyň Ukraina çözmegindän 2 aý geçenden soň Moskwada geçirilen ýeňiş güni çärelerine daşary ýurt ýolbaşçylary gatnaşmady. İran sosial medianı ateizmi vaqt etmeli ve dini hem de İslam mukaddesliklerini kemsitmeye ulanandığı için ölüm cezasına hüküm edilen iki adamı cezalandırdı. Yusuf Mehrdad'ın ve Sadrullah Fazeli Zar'ın yüpten asılıp öldürülendiği 8. mayda yurdun kaziyet kulluğunun havarlar web saytı Mizan tarafından ilan edildi. Yönü onda iki adamın haçan cezalandırlandığı aydılmadı. Zare'nin ve Mehrdad'ın kaziyet işlerinin 2019. yılda Arak Revolucia kaziyet diýetinde bildirilen aýplamalara esaslanýandygy aýdylýar. 3 ýaş çağanyň kakasy Mehrdad internetde Hudaýa dil ýetirmekde we Gurhany ýakmakda aýplandy. Zarenin peýgamberi we İslamy kemsidendigi boýun alandygy aýdyldy. Norwegiýede ýerleşýän Eýranda adam hukuklary guramasynyň maglumatyna görä, olaryň asylmagy Eýranyň soňky 2 hepdeniň dowamında her 6 sagatdan bir adamy jezalandyrýandygyny görkezýär. 8-nji maýda Russiýanyň derňewçileri tanymal rus milletçi ýazyjysynyň yaralanmagyna getiren bombaly ulag hüjümini amala aşyrmakda guman edilýän adamy terrorçylykly jenayetler bilen aýpladylar. Russiýanyň Ukrainadaky harby kampaniýasynyň ihlaslı goldawçysy ýazyjy Zahar Prilepin 6-njy maýda bolan hüjümde iki ayagyny döwdi. Hüjümde Prilepin bilen awtolawda bolan ýakyn ýoldaşy öldürildi. Baş prokuraturanyň beýanatynda aýdylmagyna görä Aleksandr Permyakova terror çılıklı harekete amal etmekte ve partlayıcı terişteleri bir kanun ulanmakta ayıplama bildirildi. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew prezidentiň möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaldýan soňky konstitusiýa üýtgetmelerinden soň ýerki prezident saýlawlarynyň geçiriljekdigini ilan etdi. Ýerki saýlawlaryň geçiriljek senesi mälim edilmedi. Ýöne özbek kanunlaryna laýyklykda ses berişlik Mirziyoyewiň 8-nji maýda ýerki saýlawlary ilan etmeginden soň 2 aýyň içinde geçirilýär. Mirziyoyew bu habary ilan edende özüniň prezidentlik möhletiniň galan 3.5 ýylyndan öz inisiativasy bilen çekilýändigini aýtdy. Özbek prezidenti kararyň konstitusiýa üýtgetmelerinden soň häkimiýetiň ähli şahalarynyň arasynda deň agramlylygy saklamak we konstitusiýa üýtgetmelerini netijeli durmuşa geçirmek üçin zerurdygyny bellidi. Özbekistanda konstitusiýa üýtgetmeler girizmek barada 30-njy aprelde geçirilen referendum prezidentlik möhletiniň uzaldylmagyna ýol açdy.